Eiropas aizsardzības fonda nolūks ir sekmēt Eiropas Savienības dalību valstu investīcijas kopīgā pētniecībā, tehnoloģiju izstrādē, ražošanā, kā arī sadarbību aizsardzības iekārtu kopīgā iegādē, līdz ar to uzlabojot aizsardzības spējas visā blokā. Fonda finansējums līdz 2027. Gadam būs 7,9 miljardi eiro, ik gadu no tā plānots izlietot aptuveni miljardu eiro. Sākotnēji bija paredzēts, ka Eiropas Savienības aizsardzības fondā ieguldīs 13 miljardus eiro, taču līdzekļu apmēru nācās samazināt COVID-19 pandēmijas dēļ.